habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasa bisha diisembarna waa 12 sanadka 2020ka waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeen internetka v o a somali.com caawa iyo dunidana waxaad ila socodsiinaya aniga oo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada magaalada boosaaso maanta ka dhacay.
magaaladiina rasaas dadka aan u aabayeelaynin oo dhinac walbaba saa dadku u daadanayaan baa nagu arkaynin.
gurigayagana wuxuu celin kara bal ma arko, gurina waxa ma celin kara, hoobiyaal baa laysku adeegsanay, ma hoobiyaal hadduu ala kuurin cid ka leexanaya, mise waxay taqaanaa shacab bay taqaanaa, mise askari bay taqaanaa, mar hadduu ay dhibaato dhacdo cid xabad ay ka leexanaysa ma jirto.
waxaa kalood maqli doontaan waraysiyo ku saabsan muranka siyaasadeed ee ka taagan furista xisbiyada Somaliland.
gidigooda hadilmey maxaa hadii ururo loo furaya ina hadilmey galaan doorashaha galaan, waa loo ururada dhan baa loo furaya, laakiinse waxay u gaar hadilmey maxaa ahaa saddexdan xisbi u gaar noqonaya ma noqonayso.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dagaal xoogan ayaa kasii socday magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland, kuwaasi oo bilowday barqanimadii saaka. dagaaladan ayaa waxaa ka dhashay khasaaro badan, dhaawac soo gaaray dad isugu jira askari iyo shacab. wararka hordhaca ayaa sheegaya ilaa 10 qof oo dhaawac ah in la diiwaangeliyey ilaa gelinkii dambe ee maanta, iyadoo la maqlayay hubka culus ee ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya. dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee b s f, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. dagaalka ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga b s f, waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn. dagaalkan ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhexeeyay maamulka puntland iyo taliska b s f, kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani uu xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka b s f sareeyo guuto maxamuud cismaan diyaano 24-kii bishii noofembar. taliyaha ayaa diiday xilka qaadista, taasi oo keentay is-horfadhii ka bilowda magaalada boosaaso. saraakiisha xuuthiyiinta ee gacanta ku haya caasimada yemen ee sancax ayaa sheegay in ay joogsadeen duulimaadyadii diyaaradaha gargaarka ee ka degayay garoonka diyaaradaha ee magaalada sancax. xuuthiyiinta ayaa sheegay in arrintan ay sabab u tahay duqeymo ay garoonka la beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo ee dagaalka kula jira xuuthiyiinta. isbahaysiga ayaa xalay sheegay inay duqeeyeen goobo ay militari ahaan u adeegsanayeen kooxda xuuthiyiintu, waxaana goobahaasi ka mid ahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada sancax. isbahaysiga ayaa sheegay in duqeynta ka hor ay ka codsadeen dadweynaha rayidka ah in ay ka fogaadaan garoonka diyaaradaha. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqday in la baajiyo xafladaha loogu dabaaldegaya ciidda masiixiga iyo soo dhoweynta sanadka cusub oo meelo badan oo caalamka ah sanad walba lagu qabto. ujeeddada baaqa w h o ayaa salka ku haya faafitaanka nooca cusub ee covid 19-ka. agaasimaha w h o tedros gebreyesus ayaa saxaafadda u sheegay in xafladaha iyo isku imaatinka la baajiyo si ay badbaadinayso dadka noloshooda. noocan cusub ee covid 19 ee omicron ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ay sheegtay in uu ku fidayo xawli ka dheeraynaya kii ka horreeyey ee loo yaqaanay delta. dalalka faransiiska iyo jarmalka ayaa soo rogay sharciyo cusub oo xakameynaya dhoofka iyo isku socodka dadka. sidoo kale dalka holland ayaa soo saaray xayiraado cusub inta lagu jiro xafladaha ciidaha krismaska iyo weliba sanadka cusub. saraakiisha caafimaadka ee dalkan maraykankuna waxay sheegeen in nooca cusub ee cudurka covid 19 ee omicron uu hadda ka dheereeyey nooca delta, oo ahaa kan ugu badan ee ay u dhintaan ama isbitaalada loo dhigo dadka maraykanka ah bilihii ugu dambeeyey. xarunta xakameynta iyo kahortaga cudurada maraykanka ee c d c ayaa isniintii sheegtay in 700 kiisaska la diiwaangeliyey toddobaadkii hore ay noqdeen nooca cusub ee covid 19-ka. gobolka new york iyo gobolada koonfur bari iyo weliba kuwa warshadaha caanka ku ah ee galbeedka dhexe iyo gobolada kulaala badda pacifica ee dalkan maraykanka ayay wararku sheegayaan in dadka laga helay covid 19-ka ay 900 ahaayeen nooca cusub ee omicron. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sidaad warkaba ku maqlayseen, dagaalo xoogan ayaa kasii socda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, kuwaasi oo bilowday barqanimadii Saaka. Dagaaladan ayaa waxaa ka dhashay khasaare badan, dhaawac soo gaaray dad isku jira askar iyo shacab. Wararka hordhaca ayaa sheegaya in ilaa 10 qof oo dhaawac ah la diiwaangeliyey. Dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee BSF, sida ay goob joogayaal u sheegeen idaacaddan V O A. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay wariyahayga V O A da Faadumo Yasiin Jaamac.
dagaalkani waxa uu socday, aan dhihi waxa uu bilowday 10 barqanimo ee maantay ilaa 6 maghribnimona waa la isla gaaray. Muddo 8 saacadood ayaa xabado la isdhaafsanayay. Gelinkii dambe ee maantay waxaa bilowday hubka noocyadiisa kala gedisan, gaar ahaan kuwa waaweyn ee madaafiicda loo yaqaan, goobo ganacsi iyo suuqa dhexdiisa, xarumaha dowladda, kulli waxa ku dhacay hoobiyaal isbitaalada magaalada Boosaaso oo aan la xiriiray. Tusaale ahaan, cusbitaalka weyn ee Boosaaso, shaqaalaha caafimaadku waxay ii sheegeen in la keenay 4 qof oo dhimasho ah oo 2 ciidan ah iyo 2 shacab ah, sidoo kale 18 qof oo dhaawac ah oo u badan shacab. Sidoo kale waxaan la xiriiray 3 goobood oo ka mid ah isbitaalada magaalada Boosaaso, waxay ii sheegeen in dhaawacyo la keenay qaybtood. Waxay ii sheegeen isbitaalba waxay sheegeen qof dhimasho ah, laakiin tiro saxan ima aysan siin. Xaaladda magaalada Boosaaso ee dadweynaha waxaa ku abuurmay cabsi, waxaa laga barakacay xaafadaha ku dhow aaga xerada BSF ee uu dagaalku ka socdo.
Waaye bal xeradaas iyo magaalada dhinacay uga taalo iyo madaxtooyada iyo garoonkuna dhinacay ku yaalaan, bal sawirkaasi dadka aan aqoonin magaalada Boosaaso.
Xeradu waxay u dhexaysaa madaxtooyada magaalada Boosaaso iyo dekedda. Waxay magaalada Boosaaso kaga taalaa dhinaca bari, madaxtooyada ayaa kasii xigta dhinaca bari. Dhinaca koonfureedna waa dad shacaba iyo xaafadaha Ridwaan iyo baa ka xiga. Dhinaca waqooyina waxaa ka xigta dekedda Boosaaso. Marka waxay ku taalaa goob aan sinaba loogu dagaalami karin marka loo eego meelaha muhiimka ay ku yaal sida madaxtooyada, dekedda, suuqa muxuu ahaaye dadweynuhu ay ku ganacsanayaan oo isaguna aan sidaa uga fogeyn. Marka waa meel sidaasa, waa xero ciidan loogu talagalay oo ay ku wareegsan yihiin ciid iyo dhufaysyo iyo meelo loogu talagalay hubka waaweyn in laga rido. Marka waa sawir noocaasa bay leedahay. Waa xarun xataa wadada madaxtooyada aada si ammaankeeda looga taxadiray way go-an tahay, oo waxaa la isticmaalaa jircadaa la isticmaalaa laamigaas iyagaa gooyey, maadaama xeradu ay tahay 2 qaybood ay ka kooban tahay oo uu laamigu dhex maro. Sawir noocaasa ayay xeradu leedahay. Haaru,
waxaad noo sheegtaa Faadumo, dareenka dadka ee dagaalkani waa sidee markaad bannaanka u baxdo? Dad miyaa socda? Suuqu ma furan yahay? Dadku xagee cunto ka soo iibsanayaan? Maxay kuu sheegeen dadku?
Durbadiiba markii dagaalku bilowday, Haaruun, waxaa xirmay goobaha ganacsiga, albaabada loo laabay. Dadku waxa ay bilaabeen inay ka barakacaan xaafadaha magaalada Boosaaso, gaar ahaan xaafadaha ku dhowdhow aaga dagaalku ka dhacay, sida Suweyto, Ridwaan, xaafada Alraxma, suuqa magaalada Boosaaso, xaafadaha cirka ku haya dagaalkani. Haaruun, marka dadka wareysato Boosaaso muddada dheer joogay, waa dagaalkii ugu waqtiga badnaa ee hub laysu adeegsado oo ka dhaca gudaha magaalada Boosaaso. Marka laga reebo dagaalkii dhex maray ururkii SSDF iyo ururkii Al-Ittihaad sanadkii 1992, runtii dagaalkani waxa uu saameyn ba'an ku yeeshay dadka shacabka. Sidoo kale, Haaruun, waxaa degan aaga lagu dagaalamay kaamamka barakacayaasha ayaa si aada u dhow ama koonfurtaba ka xiga. Marka waxaa lay sheegay inay barakaceen qaybtood, waxay ii sheegeen caruur iyo in wax ka gaareen, laakiin buuraha ayay u barakaceen iyagoo aan biyo iyo baad midna haysa.
Dhinacyadu ma ka hadleen oo ma la xiriirtay?
Waxaan la xiriiray saraakiisha dowladda, qaarkood telefoonka kama jawaabin, sida wasiirka amniga oo kale iyo taliyaasha ciidamada oo lahi, laakiin saraakiil hoose oo ka gaabsaday magacooda in la shaaciyo. Waxay ii xaqiijiyeen in dagaalkani uu ka go-an yahay inay sii wadi doonaan, soona ay aftari doonaan dagaalkan. Waxaa kale oo dhinaca kale aan la xiriiray saraakiil ka tirsan BSF iyagana oo magacooda aan shaacin, waxay sheegeen inay ka go-an tahay inay difaacooda u xirnaado, cidna aysan weerar ku ahayn, dagaalkana ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan cidi soo weerarta.
Puntland waxaa lagu yaqaanay odayaashooda dhaqanka inay colaadaha iyo xiisadaha damiyaan. Colaadan cid ka hadashay ilaa maanta ama dhexdhexaadin ka gashay ma jirtaa, ama adiga kula soo xiriiray?
Ilaa iyo hadda cid isku dayda ma jirto, laakiin haaruun ow haddii aan dib u jalleecno, waxaa dhacday markii madaxweynaha Puntland uu xilka qaadista ku sameeyey jeneraalkan hogaamiya ciidamada b s f jeneraal maxamuud cismaan, oo uu ka dhiga adeegay ama uu sharci darro ku tilmaamay xilka qaadistaas. Waxaa soo dhex galay isimada Puntland, go-aan ayay soo saareen ah in jeneraal maxamuud cismaan loo daayo hantida sida hubka guryaha iyo dhulka, sidoo kale xilkana uu wareejiyo hay-addaas, dowladduna ay siiso 13 bilood oo mushahara oo ciidamada muxuu ahaay ka maqan oo horey macnaha kharash ugu baxay in ammaankiisa la ilaaliyo qodobo noocaas ah. Marka qodobadaas dowladda waa ay ka biyadiiday umana hogaansamin, sima kale ayaa iyagana shir jaraa'id qabtay, waxay dhaheen way ku raaceen go-aamada kale in dhulka la sii wax saas, laakiin in hubka in ku filan oo ku ilaaliya in la siiyo dhammaan go-aamadaas looma hogaansamin. Taas ayaa marka keentay in labada dhinac ay isu adeegsadaan gacan hadal, oo maanta ugu dambeyntii dagaal culus uu ka dhaco magaalada Boosaaso.
Aad ayuu umahadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo goordhowta uu warramaysay Haaruun Macruuf. Dhinac kalena, xiisadan dagaal ee magaalada Boosaaso ayaa timid kadib muran toddobaadyo u dhexeeyay maamulka Puntland iyo taliska b s f kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu xilka ka qaaday taliyaha ciidanka b s f sareeyo guto Maxamuud Cismaan Diyaano 24-kii bishii Noofambar. Taliyaha ayaa haddaba diiday xilka qaadista, taasi oo keentay is-horfadhi ka bilowda magaalada Boosaaso. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa goor sii horreysay oo maanta ah warbixintan inooga soo dirtay falceliska mas-uuliyiinta iyo dareenka shacabka magaalada Boosaaso.
dagaal la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala gedisan ayaa maanta ka bilowday agagaarka xarunta ay ciidamada b s f ku leeyihiin magaalada Boosaaso, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo daacad u ah jeneraal maxamuud cismaan Diyaano oo uu madaxweynaha Puntland xilka qaadis ku sameeyey, hase ahaatee aan u hogaansamin. Israasaasayn xooggan oo labada dhinaca ayaa laysku weydaarsaday xaafadaha Ridwaan iyo Suweyto, halkaasoo ay ku sugan yihiin shacab fara badan. Waxaa jira duqeymo lala beegsaday xarumaha dowladda, inkastoo aan la aqoon khasaaraha ay geysteen. Shaqaalaha ka howlgala goobo ka mid ah xarumaha caafimaadka magaalada Boosaaso ayaa v o a u xaqiijiyey inay soo gaareen dhaawaca ciidamada iyo askarta, inkastoo tirakoob dhab ah aysan sheegin. Duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil, oo warbaahinta fariin u mariyey dadweynaha ku sugan magaalada Boosaaso, ayaa sheegay
kooxda amardiidka ee sheeganaysa ciidamada gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan. Meelaha ay joogaan baa lagu tegayaa, hal guri bay ku jiraan, halka guri bay ka dagaalamayaan, hoobayaal meelba ku rideen. Dhibaatada shacabka ay u geystaan waxaa ka mas-uul ah kooxda amardiidka oo hormoodka u yahay Maxamuud Cusmaan Diyaano. Waxaan u sheegaynaa shacabka dhibta cidda wadda inay tahay kooxaha lasoo abaabulay amardiidka ah. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan waxa ay samaynayaan iyo rabshadaha ay wadaan iyo dagaalka ay ka horinayaan magaalada Boosaaso. Haddii ay si degdeg uga waantoobi waayaan, dowladdu waxay qaadaysaa tallaabo sharci qaadaysaa. Dowladdu muddo dul qaadanaysay, hadda muddo bilow bay maraysaa intii loo dul qaadanayay, waawaantooda la sugayay. Wax walba oo lagu dhameeyo oo waawaan noqoto oo sharciyada la waafajiyona iyaga ayaa diidayay, iyaga oo leh dana kale iyo afkaar kale oo ummad kale u adeegaya.
Qaar ka mid ah dadweynaha kasoo barakacay xaafadaha uu dagaalku ka socdo ayaa v o a uga waramay dareenkooda.
Alridwaan ayaan kasoo qaxay, Faayise Maxamed Cali baa lay dhahaa, walaal waxa weeye maanta waxa aan filanaynin baa nagu dhacay, xalay markaan qixinahayna waa nala celiyey. Magaaladiina rasaas dadka aan u aaba yeelaynin oo dhinac walbaba saa dadku u daadanayaan baa nagu arkaynay. Wax dhulka ku dhacayo, waxbad saa u wiifisa, madfac dhacayo, olol guryo ololayo. Dee walaal waxa weeye maanta balaayada aan aragno weligaa naga maanaara walaal.
Hadda bac yar baad gacanta ku sidataa, gurigaaga ma intaas ka soo qaaday?
Xili iyo xoolo waxaan lahaa gurigayga aan kaga soo qaaday, nafaan la soo cararay, naf ayaan la soo cararay, ilmihii laba iga maqan labo. Haddii ogeysiisnaan siin lahaa markaan bixi lahayna waxaa la yidhi nala dhinta, dhibaatana nagu dhacday wax caadi ma aha, wax caadi ma aha. Haddana xabada way dhacaysaa. Ilaahay waxaan dadka ha loo turo, war dadka ha loo turo, war waxani waxa weeye qaxa ma ah, waa magaalo la gubayo. Hoobiye maantaan maqlay weligay, hoobiye maanta iga dul dhacay, xamar baa maqli jiray, hoobiye la isku qaraacaya. Maanta Muqdishaan joognaa, Muqdishaan ka daranay maanta, afarta garjahay ka dhacaysaa. Ilaah maanta ciidanka dowladda ayaa dib iskugu noqday, war kale war dib in la iskugu noqdo maanta. Maanta waa laga fiicanyahay bildaani, war waxa maanta meelan aadna ma haysano, xoolo ma haysano, hanti ma haysano, owlaadi qayb baa naga maqan, war ilaahay ka baqa.
Saare Cabdullaahi Siglan, wallaahi dareenkayga suu ku sugayaa ma garan karo. Hooyo waxaan ahaa iyaal yareera haysata maqadaan mardhargaan ah, bariiska ceysanaysa. Maatadu waa dhib, waatan anigay haysato hadda aan la qaylinayo iyo mid la mid a. Gurigayagana wuxuu celin kara balama arko, gurina waxa ma celin kara, hoobiyaal baa laysku adeegsanay, ma hoobiya hadda la kuuri cid ka leexanaya, mise waxay taqaanaa shacab bay taqaanaa, mise askari bay taqaanaa. Mar haddii ay dhibaato dhacdo cid xabad ay ka leexanaysa ma jirto.
Ayo waxaa la dhahaa Cabdullaahi, xalay kama soo bixin, xalayto ciidamada iyo ayaa hor istaagay ummadii qaxilahayd. Marka saaka ayaan fursad helnay, saaka cindahay waxay ciidamo badan oo wadooyinka taagtaagan, xabad bilaabatay, saasin aad iyo aada u baahan oo xabadi waa dhacaysa. Ilaahiyo iminka anigu waxaan usoo barakacay kor iyo aaga majfaadumo iyo kor baan soo aaday.
Dagaalkan oo u muuqda mid weerar iyo weerar celisa ayaa weli socda, waxaana la maqlayaa dhawaaqa rasaasta ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamay. Maamulka Puntland weli wax warah kama soo saarin khasaaraha uu geystay dagaalkani. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Markaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta ku marti qaaday madaxda maamul goboleedyada inay isugu yimaadaan shir ka dhici doona Muqdisho 27-ka bisha Diisembar oo looga hadlayo dardargelinta doorashada iyo dhammaystirka. Ra-iisul wasaaraha ayaa toddobaadkan shaqada ka ceyriyey 7 xubnood oo ka mid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka doorashada. Ra-iisul wasaaraha waxa kale uu sheegay in sida ay doorashadu u socoto aysan ahayn sidii la rabay, waxaana uu ku baaqay in la dardargeliyo haddaba go-aanka ra-iisul wasaaruhu uu shaqada uga eriyey xubnihii guddiga xalinta khilaafaadka ma keeni doontaa hufnaanta doorasho. Madaxa xarunta Somali Public Agenda Mahad Waasuge ayaa arintaasi uga waramay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Tallaabada ra-iisul wasaaraha uu qaaday dabcan waxay ka dhalatay sida ay u maareeyeen guddiga xalinta khilaafaadka kursigii galmudug lagu doortay ee muranka u ka dhashay. Taasay u badan tahay ra-iisul wasaarahana la sheegay inuu rabay in habka loo maray uu aaminsanaa inay khaldaneen, sidaas darteedna dib loogu laabto doorashadaas oo kale, balse guddiga ay soo saareen in habka loo maray kursigaas uu ahaa hab saxan. Oo runtiina dhinaca kale marka la eego guddiga xalinta khilaafaadka xubno kamid ah oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in waxa ay fiirinayaan inay tahay habraacii lagu heshiiyey bishii August in la maray inaan la marin.
Marka habraacaas muxuu dhigaya ma habraac awood gaara siinayo maamul goboleedku ahaa?
Ha, habraac wuxuu awood gaar siinayaa madaxda dowlad goboleedyada, gaar ahaan wuxuu meesha ka saarayaa odayaashii 135 oday ahaa dhiggo ahaa doorashadii 2012-kii baarlamaanka iyo doorashadii 2016-kii. Wuxuu habraaca sheegayaa in odayaasha ka diiwaan gashan isteedyada inay iyaga isoo xulayaan saddexda oday oo kamida kursi kasta, labada xubin ee bulshada rayidkaana ay guddiga stateka doorashada ay soo xulayaan. Taasaa marka waxay keenaysaa inay stateka odayaashii u diiwaan gashanaa ama kuwa ay rabaan inay kuraasta soo xulaan oo kale ay soo xulaan. Meeshaasna waa meesha ay dooda ka imaanayso, laga yaabo odayaal dhaqameedyo qaar oo beeluhoodii aanan rool ku yeelanin ee soo xulista ee gudooda oo kale.
Laakiin guddigu waa guddi madax bannaan, guddi doorasho xalinta khilaafaadka. Marka tusaale ahaan tilaabada ra-iisul wasaaruhu uu qaaday ma laga fursan karay markaad fiirisaan qoraalada soo saarteen sidaad u faalloonaysaan?
isbeddel inuu dhaco runtii waa waxa la dalbanayay ahayd, gaar ahaan midooda musharaxiinta oo kale waxay aaminsanaayeen habka ee doorashada ku socota hadda inaanay kusii socon karin, in loo baahan yahay in wax la bedelo ama la hakiyo doorashada inta wax laga saxaayo. Marka ra-iisul wasaaraha inuu u isticmaalay go-aankaas in wixii khaldanaa qaar ka mida uu ku saxo, haddana dabcan midooda musharaxiinta oo kale waa soo dhaweeyeen, oo hadda doodii ahayd doorashada hala joojiyo waxaa mooda hadda inay yaraatay oo in horey ee u socota doorashada la wada doonayo. Marka qayb ahaan waxaa is dhigi karaa tallaabo oo habkii wax u socdeen iyo jihadii wax u socdeen wax ka bedelaysa inay noqonayso.
Ma hadaxaad ogeyd bilowgii guddiyadan in si weyn looga dooday saraakiil ciidan, shaqaale dowladeed, aada baa ay dubudhac u keentay doorashada Soomaaliya. Marka ma moodaa in markale dubudhac doorasho imaanayo, iyadoo 22-ka bisha December oo beritaba ahayd inay soo dhammeeyaan sida jadwalkooda qoray?
Dabcan haad, oo jadwalada doorashada mar kastaba dib ay u dhacayeen, waxyaaba badan oo saameyn kulana waa jiraan. Oo waxaana la filayaa in qaabka ay u naqshadeysan tahay doorashada markaa eegtid Cabdiqaadir, qaab aada u adag waaye, oo waxaa jiro jarjarooyin badan iyo dad badan oo kursi kasta la dooranayo habraac dheer u maraya. Taasaana marka keenaysa in doorashadii ay maaragtay aada usii dib dhacdo, iyo madaxdooda gowraajyada oo aanan qaarkood haddaba bilaabin sababaha ay isu bilaabin doorashada lama yaqaan. Marka yani doorashada way ka dheer tahay marka loo eego doorashadii 2016-kii dhacday, waqti ahaan aaday uga sii dheeraanaysaa. Waxaana la filayaa inay muddo qaadatay in doorashada golaha shacabka lasoo gebagabeeyo.
Tallaabada ra-iisul wasaaruhu qaaday iyo guuxa dhasha guud ahaan ma kula tahay in hufnaantii doorasho ama hufnaan doorasho la heli doono?
Dhinacyo siyaabo kala duwan ayay natiijo uga soo bixi kartaa go-aanka ra-iisul wasaaraha. Waxaa laga yaabaa in guddiga xalinta khilaafaadka oo kale kuraasta qaar uu soo celiyo oo go-aano uu ka qaato. Tusaale ahaan, hadda kuraasta ay xaliyeen oo dacwada ay ka timid, in dhammaantood waxay sheegeen in habkii loo doortay dadkaas lasoo dacweeyey ay sax ahayd. Waxaa laga yaabaa hadda wixii ka dambeeya in kuraasta qaar oo habraacooda qaar ka mid a duran yahay inay celiyaan iyo diidaan waa suuragal. Waxaa sidoo kale suuragala in ay su-aalo ka dhex keento guddiyada doorashada oo ku saabsan habka looga qaaday xilka xubnahaas iyo xubnaha kale ee guddiyadan waxyaabaha ku dhici karo. Waxaa sidoo kale suuragala inay soo ifbixiso khilaaf madaxda sare ee dalka ka dhex jiro. Waxyaabahaasoo dhanna marka waxay dib usii dhigi karaan waqtigii doorashada ay ku dhacayso.
Intaad ogtihiin labada xafiis ee madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu isku aragti ma ka ahaayeen hanaanka shaqada looga eriyey guddiga xalinta?
Waxaa suuragala in ra-iisul wasaaraha uu isaga go-aankaas uu qaatay, madaxtooyadana ma huba sida ay ula falgashay ama ay usoo dhaweysay, laakiin waxaa muuqata in yani go-aankaas uu wax ka bedeli karo habkii doorashada ay u socotay, taasoo marka keeni karta in kala arki duwanaan oo habka cusub ama kuraasta xigta sida loo dooran doono oo kale inay ka dhex dhalato. Haddii khilaaf madaxweynaha iyo wasaaraha ay soo afi baxaanna, hadda waxay u badan tahay inay aada usii dib dhigto waqtiga doorashada.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Mahad Waasuge oo magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyaha V o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V o a. Shibweynihii afraad ee xisbiga siyaasadeed ee mucaaradka ee Soomaaliland ee UCID ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa maanta, iyada oo dib loogu doortay markii afraad guddoomiyenimada xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa guddoomiyaha ka wareystay dib doorashadiisa iyo dareenkiisa.
Bilaa rabbi caruurta Ilaahay baa u mahadnaqayna inuu siid sharaf leh oo wanaagsan labadii maalmood nagu hagaageen. Tagada waxaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in dhalinyaro cusub aan hoggaankii u dooranay badinayna aan ka dhiganay ilaa lix ku xigeen oo ilana ku jirto. Maantana aad baan ugu faraxsan in mar afraadkii la i doortay. Waxaanan insha allahu tacaala aan jeclay inaan golaha dhexana aan hadhow weydiisto musharaxnimada. Waxaad moodaaba waxaad gareedo khayr ku jiralayaaba ayaa jira. Asan takunu sheekh wa khayr lakum. Dhacnay saddex aan sheer aan dhacay shoo waxay ahayd kayd leyla sugihii maalinta soomaaliya ay ugu liidato inuu ilaahay subxaana wa tacaala badbaadiyo. Waxa weeye intaas oo dhan waxa shoo la ii keydinayaan u heli waayo madaxnimada inta iska laladneed ayaanay dadkaas ku maaroobeen. Maalinta u dareed sida maalintii noo yimi egaal ayay horta maanta taagantay barti egaal naga qaaday qabiilkii baa socda reeree baa iscaaraya rag waa raggii mogta tiiba horta weeye. Marka waxaad moodaaba ilaahay saa ii keydinayo maalintaydii ay tahay doorkan oon badbaadin doona insha allahu tacaala tacabkii reer Somaliland ee soddonka sare u qadeen ee tobanka sare u dagaalameeyeen ee maantana ay himiladoodii aan muuqan xitaa wa inta haddana nabadda ku jirin nabadda marka waxaan jeclahay inaan musharaxnimadeena la ii raacin doono. Waxaan jeclahay insha allahu tacaala 177 waa dhalinyar eh inay dhayadooduna ay mustaqbalkooda u codeyn doona iyo codeyn doona insha allahu tacaala. Ana balan waxaan qaadayaa inaan nidaam cadaalada oo kitaabka ilaahay sunnaha rasuulka calayhi wasalaam inaan dalkeena ku hogaamina. Dad waxay noogu jira ahli beyd baynu nahay.
Lakiin gudoomiye, marka dib loogu noqdo musharaxnimada gudoomiyenimo, maxaad la moodaya ama dad badan niyadda ku hayeen in cid kale aad xagga gudoomiyenimada xisbiga soo taagi doonto, cid kale iman doonto dhalinyaro awoodda xisbiga hogaaminta ku wareeji doonto, gaar ahaan gudoomiyaha, oo aad adigu musharax ku hari doonto?
Liidar xisbiga oon ahayn musharax adduunka lama arag. Waa waxaan maanta cira inoo bilaabay maogtahay. Haddaad kala ra-iis wasaaraha waa head of the party weye. Qofku hadda Mareykanka xisbiga ayaa soo saar musharax, waxaan hiis wuxuu yahay gudoomiye xisbiga dimuqraadiga, waxaanu yahay musharaxeedii. Adduunka horta waa taa, xisbi waxaa la wareejiyaa siduu u wareejiyey siiraayo, oo markuu helo codkii qofkii la soo shaqeeyey ee la soo tabcay oo muusaha u dhiibay, muusena xaq buu leeyahay inuu u dhiibo kaahin oo la soo bilaabay. Bal aniga qofka ila soo shaqeeyey
dadka ku xamanaya ama ku eedeynaya Faisal, aan gudoomiye waxay leeyihiin Faisal keligii uu rabaa inuu u shanahayo go-aankana gaaro gudoomiyaha noqdo, waa sababta rag waaweyn agtiisa u iman waayeen.
Rag waaweyn maaye, maxaa nin wasiir noqdayo waxba tari waayo, muxuu iga soo doonayaa aniga? Aniga waxaad ii sheegtaa qofka iigu soo gaaray ee igu agbaabay waxaan maanka dalka ka shaqeeyaaba waa waxaan soo saaray, bal qabaana soo saaray, eraana soo saaray, nemit Cabdirashiid erdaana soo saaray, Cabdishakuur balba intan dalkaba ka shaqeynaysa anaa soo saare, anuu aqoonan wey uga dhiibiya kan yara adeerku ahayn imika qodxee ororordiya kursigii xitaa reerkeygan siiyey mogta.
Haddana marka dambe waa kala fogaataan,
ma kala fogaane waxay u tegayaan jamhuuriyadii bay ka tegayaan wadan aan principle lahayn. Anugu maxaan u tegi waayey intaas alex
qofkaad barbaarisay markuu han yeesho ee uu doonaya kaad ku fadhido
waxaad ii sheegtay ninkii waan doonaya Faisal chairman waxaad ii sheegtay adiga khadaro ba qofka intuu ila soo shaqeeyey aan leenahay cusugana taageer uu keenay ya leadershipna uu leeyahay xusbe intaas ku jiray programka xusbe u dhigana uu dhigayaa ee aad leedahay Saadeeg Maxamed Kaheen oo kale sida Muuse Bixi oo balmaani qofka waxay leedahay ee challenge gareey maanta ee dhibiri waa kuma magaalada wixii yaanu si liin maanta xalna waa inuu si intelligent u hadalaa maashu waa qabyaalad ma kuna qabyaalad ba kareera.
Laakiin adigu qabyaalad mar walba waxaad fagaareysa ka sheegtay inaad la dagaalamayso, miyaad aqoonsatay in qabyaalad tahay wax lagu helay?
Ama waxaan kuu wax la iga tagay waa qabyaaladu reeraha alay samaystay anuu kaliga baan ahaa Soomaali dhumaalaha Soomaaliland ay toorta ya maanta qabyaalada burburto oo ka batoona soo baxay abdigareen muuga soo baxay bal doorka ma isku hayaa laakiin aniga waxa ii sheegtaa bal qofka idu fees cala waraabe wuu xumeeyay oo meel buu idii waay anoo hubey maayo kan anoo garaneen tayadiisa ayaan dusha ka saara TV wuu isku dhigaa waa la bartaa oo carara
gudoomiyaha xisbiga oo cid Faysal Cali Waraabe oo uu warramayay Khadar Maxamed Cabdulle halka kala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Dhinaca kalena Soomaaliland waxaa weli ka socota dood iyo kala aragti duwanaanshaha ku saabsan furitaanka xisbiyada siyaasadeed. Dhowaan ayaa dowladdu ay sheegtay in dib loo furayo axsaabta. Haddaba qaar ka mid ah siyaasiinta Soomaaliland oo ay ka mid yihiin Ismaaciil Maxamed Hurre Buuba iyo Salebaan Ciise Xagle Tuusiye ayaa sheegay in dastuurka Soomaaliland uu dhigayo in 10 sanaba mar la furo ururada siyaasadda. Dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga u cid Faysal Cali Waraabe ayaa isna ka hadlay mowqifkiisa ku saabsan arintaas siyaasiyiintaasi, waxaana wareystay warbixintana kasoo diray Khadar Maxamed Cabdulle.
Siyaasiyiinta qaarkood baan kula kulmay magaalada Hargeysa, ragga waxaa ka mid a Ismaaciil Hurre Buuba, waxaa ka mid a Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye, waxaa ka mid a Mustafa Cabdi Ciise Shiine, Maxamuud Cali Salebaan Ramaax, rag badan oo kale oo Cabdilaahi Darawal ay ka mid yihiin iyaguna way muuqanayaan. Laakiin ugu horreyn waxaan jeclayn Ramaax ugu horreysiiyo. Maxay tahay aragtida Ramaax ahaan la xidhiidha
efort? Aragtidaydu waa furayn ururadii, waana nagaa isu diyaarinaynaa sidii aanu ururada uga tartankooda uga qayb qaadan lahayn. Waa furayn, waa furayn bale.
Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye, sidee u aragtaa isla su-aashaan weydiiyey Ramaax, xirfoodhin iyo jawiga imika ay Soomaaliland ku jirto siyaasiyan?
Waad mahadsan tahay Khadar. Maaha in aan ka hadlo aragtideyda, laakiin waxaa muhiima in aynu dalkani dastuur buu leeyahay sharci. Sharciga ayaa wuxuu dhigayaa in la qabto tartanka ururada si ay u soo baxaan xisbiyo, xisbiyadaasina u galaan garanaysaa doorasho madaxweyne. 10 sannadood baa la sugayey, 10 sannadood waxaa ku egtay sanadka 2022-ka bisha 12-aad bay laysamada ka dhacayaan xisbiyadii jiray. Sharciguna wuxuu dhigayaa 6 bilood ka hor inay urura noqdaan, ururada cusubna isdiiwaan geliyaan, la tartamo. Marka ka hadla maayo aragtideyda, waxaan raacayaa sharciga, waxaanan jeclahay in la ilaaliyo sharciga. Ururaduna waa furan yihiin imika marka la eego sharciga.
Mustafa Cabdi Ciise Shiine, adigana isla su-aashaas ku weydiinaya, marka bal ka waran adiguna.
Imika marka la eego sharciga jamhuuriyadda Soomaaliland, xeerfoodhin siduu sheegayo, ururadii way hirgaleen, wayna furan yihiin. Waxa keliya oo muranka maanta ka taagan waxa weeye kooxo dana gaara kala leh oo qaarna diidayaan, qaarna socodsiinayaan. Iminka golaha wakiilada arrinka horyaala waxa weye arrin sharci ah oo xeer ah, xeerkaasu dhaqan galay ku dhaqan galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland agtiisa, maadaama muddadii loogu talagalay aanu ku celin. Taasoo ahayd inuu gudoomiyaha golaha wakiiladu saxeexo oo qaato Soomaaliland ururada ma jiro xeer wax u kordhin kara xisbiyada muddadooda. Muddada ugu dambeysa ay leeyihiin xisbiyada qaranka 3 jirana waa ilaa December, laakiin xeerku wuxuu qorayaa halkan aan ku hayo xarafkiisa afraad, wuxuu qorayaa 6 bilood ka hor in la bilaabay furista ururada. Markaasoo iyagu noqonaya urura laysanaysto oo keliya xisbiya laysanaysta. Marka ururada la furo, waxaa guddida doorashooyinku ay cayimi karayaan muddo ka horeysa December oo ah waqtiga ugu dambeeya laysanka haystaan. Taasoo la geli karo doorashada Oktoobarba la qaban karo doorashadii kala xulista ururada, marka iyadoon la gaarin November doorashada madaxtooyada. Marka meesha waxa yaala waxa weeye xeerkani waa dhaqangal, wuxuuna ku dhaqangalay madaxweyne agtiisa. Waxaase maanta muunu ka taagay waa faafintii oo uu hortaagay yahay xisbiyada mucaaradka hortaagayn.
Ugu dambeyn, inta siyaasiyiinta aan la kulmay rugcadaha siyaasa Ismaaciil Hurre Buuba, Ismaaciil, adigana aan ku weydiiyey isa su-aashaas ragga kale aan weydiiyey, muxuu yahay mowqifkaaga maaragta siyaasiga ee la xidhiidha xeerfoodhin iyo dhaqdhaqaaqa siyaasiga iminka Soomaaliland ka socda?
Aragtidaydu waa aragtida uu hadilmiyay ambaba hadilmiyay qaanuunku wuxuu qabo law number 14 wax hadilmiyay muxuu ahaa odhan kara ma jiro. Waa qaanuun jira oo hadilmiyay ay tahay in hadilmiyay sidii yahay loo dhaqangeliyo, taasina waxay odhansa sidii horeba loo sheegay. Xisaabta hadilmiyay muxuu ahaa iminka jirtaa intaanay dhammaan hadilmiyay muxuu ahaa hadilmiyay laysankoodii dhammaanayay bisha December 6 bilood horteed waa in ururadii la furaa. Axsaabta jirtaana waxay iyaguna hadilmiyay ka mid noqonayaan ururada cusub, kaase hadilmiyay ururadaas u tartami doonaan inay hadilmiyay muxuu ahaa saddexda ugu hadilmiyay muxuu ahaa codad badan inay hadilmiyay noqdaan xisaabtii cusbaa saddexda. kolkaas ay hadil meeq dhici karta doorasho madaxweyne oo saddexda xisb ay galaan inta ka hor isla ba dhici karto
Faisal Cali Waraabe sidoo kale xisbihaani dadku u cudahan
waxaan ku yiraahdo dadkaas waa spoilers gowda ahmed xaribiya dalkana kan ximaayaan saddex xisbadiidane uu mudaysan yahay waxa weeye muddadaasi waa December urada marka la furay 14 kali oo qoryay hasugeen waqtigooda marka waxay isla hayaan hayf akay madin laakiin waxa leenahay sawirta loo soo dadajinayo oo loo soo qalaalka soo hormarinayo labadii historic ah tii guurto iyana December ah iyo tii madaxweynaha oo November ah waxa loo soo horeysiinayo oo loo keenayo tii urada sawirta hala sheego ee historikii aan loo ixtiraamin oo mashruuc weli xeer maaha waa mashruuc mar hadda la soo celiyey weli waa mashruuc xeer ee maaha xeer marka madaxweynuhu saxo ee faafiyo ayuu dhaqan kala hadda baarlamaanka gacanta ku haya marka raggan waa dad ay wato uun wax wadoon himmadoodii iyo hankoodii baa ka qarinaya xuquuqda xaqa iyo consequence ka dhex dhalanaya ayay ka qarinayaan ana waxaan leenahay ka jooga suga waqtiga ee lama diidan saddex usbuuc horena waa u tartamteen qaar koodi iyagoo
lix bilood buu xeer ku qoraya ka hor oo chuun u beegan
war heer maay waxaan ku xeer maay fuudinka ee malmaluuqeen kiisii hor fuudinka hore loo dayay maxaa loo soo hormarinaya maxaa toban sano la nasiyo tobankayga December inaga dhamaanaysaa tobankayga soo dhamaysanno marka baa la fuu
la socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Maamulka dekedda Kismaayo ayaa beeniyey warar maalmahan soo baxay oo sheegay in dekedda laga dhoofinayo dhuxul taasoo xilli hore laga mamnuucay dhoofkeeda. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin been abuur isla markaana muddo dheer aanan dekeddaasi laga dhoofin wax dhuxul ah kadib amar ka soo baxay maamulka Jubbaland. Faahfaahinta wararkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Maamulka dekedda magaalada Kismaayo ayaa beeniyay in dekedda magaalada Kismaayo ay ka dhoftay dhuxul isla mar ahaantaana warar maalmihii u dambeeyay la isla dhaxmarayay ay ahaayeen kuwo waxba kama jiraana kadib markii baraha bulshada lagu arkay warbixin sheegaysa in markabka Diamond Sky oo urna mid ka mid ah ganacsada magaalada Kismaayo uu qaadayo dhuxul aad u tiro badan balse wararkaasi ay beeniyeen maamulka dekedda magaalada Kismaayo iyo sidoo kale kambanigii urna markabkaasi Ibrahim Hassan Haaji oo ka mid ah ganacsadii markabkan uu urna ayaa VOA uga warmay sida ay wax u jiraan iyo wararka soo baxaya ee sheegaya in markabkan uu diyaar u yahay in uu qaado dhuxul iyo in kale
markabkan noo keenay shamiito shamita muddo todobaad iyo wajiga ayaa saan wuxuu waday 149 wuxuu noo yimid Iran haba kama jiraan marka ku maanto dhamaaday saacadda aan kula taanaa istaan ugu dambeysa saacadda la raraya marka wax ilaa inta ka jira ma jira galabtana oo insha Allah waxaan jecelahay inuu magaranaysa haddii biyo yimaadaan badda badda biyaha hoose biyo haddii badda yimaadaan inuu baxaan rajaynaynaa insha Allah wax la sameeyo wax ilaa inta la saaray dhuxul lama jirto laakiin waxa muhiimna binaan ku sii sawir uu fiirsan u sheegay ma feeno wax ilaahay unta dhuxul oo meeshan hadda markaba ka qaadayo ama ka qaadi doona intaan ugu hadda ma jiraan sidanaba waxaan keenaa shamiito marka ku faaruqna unaga baha
Ahmed Haaji Aadan oo ah maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin waxba kama jiraan dekeddana kal hore laga mamnuucay in dhuxul laga dhoofiyo
anigu ah maareeyaha dekedda Kismaayo Ahmed Haaji Aadan waxaan halkan ka cadeynayaa inaysan waxba ka jirin waxa aradna weydiiseen oo ah baahashaasi halkan kama dhoofto kamana dhoofin xilligii 2012 ilaa iyo hadeer wax ka dhoofay halkan ma jiraan waxyaabaha dadka isla dhexmarayaan wax ka jiraan ma jiraan marka kuwaad aragteen waadna duuban kartaan waadna aragteen marka kuxu noo keenay shamiito oo adigu u dhigantay ilaa 7,400 iyo shan ama 4,400 kiish oo shamiita wuxuu ka yimid Iran haddeena wuxuu noga aaday Imaaraadka marka cid walba waa ay ogaan kartaa markabka magaciisa la yiraahdo Diamond Sky wuxuu noo yimid taariikhda xilligii 13-ka ahayd haddeena uu naga tegey wax ka jira ma leh dadkuna waa iska soomaalidu waxay iska noqotay dad iska nidaamka jira markaasi iska mucaarado wax lagu sheegaan jirin marka wixii oo xaqiiqana way iska imaaneysaa xaqiiqdana waa taa waadna duubateen waadna arki kartaan insha allahu tacaala.
Maalmihii ugu dambeysay waxaa magaalada Kismaayo iyo baraha bulshada guud ahaanba laysla dhexmarayay in la qaadayo dhuxul aada u tiro badan oo dhex taalla gudaha magaalada Kismaayo, taa oo la doonayo in wadamada khaliijka loo qaado, balse maamulka dekedda magaalada Kismaayo ayaa wararkaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka, waxay nala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Digniinta in xag jirnimada heerkeed uu soo kordhaya ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku ay ka soo saareen qawaaniin faahfaahsan isniintii, kuwaasoo ka mamnuucaya howlwadeennadu in ay si toosa ula macaamilaan howlaha xag jirnimada. Habraacyadan cusub ayaa imanaya ku dhawaada sannad kadib markii howlwadeennada hadda shaqeeya iyo weliba kuwa horeba ay ka qayb qaateen rabshadii lagu galay aqalka Kabitaala, taasoo kicisay dib u eegis ballaadhan oo waaxda lagu sameeyo. Sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon, ilaa iyo 100 xubnood oo military ayaa la aqoonsanyahay inay ku lug lahaayeen kiisas la xaqiijiyo arrimo xag jirnimo ah sannadkii hore. Hase yeeshee, waxay ka digayaan in tiradu ay sii korodho ay keentay sare u kaca dhowaanahan ee xag jirnimada gudaha, gaar ahaan askartii hore. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in siyaasaddan cusub aanay si ballaaran u beddelayn waxa la mamnuucay, balse ay u badan tahay dadaala si askarta loogu caddeeyo waxa ay samayn karaan iyo weliba waxaanay samayn karin, iyadoo weli la ilaalinayo qodobka koowaad oo ah xaqa ay u leeyihiin xorriyadda hadalka, waxaana markii koowaad ay gaar u tahay warbaahinta bulshada. Siyaasaddan cusub ayaa salka u dhigaysa si faahfaahsan tallaabooyinka la mamnuucay, oo ay ku jiraan u ololeynta xag jirnimada, taageeridda in dowladda la rido, dhaqaale ururinta amaba u bannaan bixidda koox xag jir ah, amaba soo tibinta ama dib u soo gudbin lagu sameeyo warbaahinta bulshada aragtida xag jirka. Qawaaniintan ayaa sidoo kale yeelaysa in qaarkood lala xisaabtami doono. Taliyayaashuna ay tahay inay xaqiijiyaan laba wax: un, in ficilku yahay mid xag jir ah sida lagu qeexay xeerka, iyo weliba in askarigaasi uu si firfircoon uga qayb qaatay tallaabadaasi la mamnuucay. Siyaasadii hore ayaa xannibay tallaabooyinka xag jirnimada, balse sidan uma aanay faahfaahin. Sidoo kale ma aanay gaar yeelin hannaanka labada tallaabo ah si loo xaqiijiyo in qofkii lala xisaabtamayo. Sida warbixintan oo wakaaladda wararka ee ABI qorta ay ku xustay, sarkaala sare ee gaashaandhigga ayaa sheegay in wixii qaldamay shalay ay hadda qaldan yihiin, balse dhowr sarkaal ayaa iyaguna sheegay in koox daraasad samaysay ay askarta la hadleen sannadkan, isla markaana ay ogaadeen in qaar badan ay rabaan qeexitaan caad oo ku aadan waxa loo ogol yahay. Mas-uuliyiinta ayaa ka bixiyey faahfaahin dheeri ah qaanuunkan iyaga oo magacooda qariyey sababtoo ah mar haddii aan bulshada loo soo bandhigin. Militariga ayaa hore uga warqabayay xubno kooban oo aaminsan sarreynta caddaanka iyo xag jirro kale oo ka tirsan ciidamada, balse xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin iyo hogaamiyaasha kale ayaa dahf furay olola ballaaran si xidiidada loogu siibay xag jirnimada ciidanka markii ay caddaatay in xubno hore oo militariga ay weliba qaar hadda ku jiraaba ay joogeen gudagalkii bishii January 6-deedii. Fariin ciidamada ku socotay oo isniintii diray ayaa Austin waa xogayaha gaashaandhigga uu ku sheegay in wasaaraddu ay aaminsan tahay in keliya dhowr xubnood ay ku xadgudbeen dhaartii, isla markaana ay ka qayb qaateen arrimo xag jirnimo, isagoo intaasina sii raaciyay in xataa ficilada dhowrkaasi ay ku yeelan karto saameyn ballaaran isku duubnaanta unug, moraalkooda, iyo diyaar ahaanshahooda, iyo dhaawac jir ahaan ee tallaabooyinka qaar ay sababi karaan wiiqina karaan badbaadada dadka. Halista xag jirnimada ee militariga ayaa halisa sii noqon karta sababtoo ah askar badan ayaa galaangal u leh xog sir ah oo ku saabsan howlgallo xasaasi ah oo militariga ama xog kale oo qaran oo ammaanka ah oo caawin karta kuwa kasoo horjeeda. Kooxaha xag jirka ayaa si joogta ah u shaqaalaysiiya howlwadeennada hore iyo weliba kuwa hadda, sababtoo ah galaangalkooda hubka iyo weliba farsamadooda dagaalka. Tirada la hubiyey waa suurtagal inay kooban tahay marka la barbardhigo baaxadda militariga oo ka kooban in ka badan 2 million oo howlwadeena shaqaynaya ah iyo weliba kuwa kayda, balse tirada ayaa u muuqata inay korodhay marka loo eego sannadihii hore oo ay wadartu ka hooseysay 2 tiro. hase yeeshee mas-uuliyiinta ayaa sida oo kale hoosta ka xariiqay in xogtu aanay ahayn mid meel taagan, sidaasi daraaddeedna adag tahay in la yaqiinsado kororka. Waaxda ayaa sida oo kale ballaarinaysa waxbarashada iyo weliba tababarka la siinayo xubnaha milatariga ee hadda shaqeeya iyo weliba gaar ahaana kuwa hadda shaqada ka fadhiisanaya ee ay suurtagal tahay inay howlgeliyaan ururada xagjirka. In ka badan 650 qof ayaa lagu eedeeyay gudagalkii January 6-deedii lagu sameeyey aqalka Capital, kuwaasoo ay ku jiraan tiro askar hore ah iyo weliba ku dhawaada kala badh kuwa hadda shaqeeya. dhegeystayaal barnaamijkeenii Amura Mareykanka toddobaadkan, intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa.
aad ayuu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shulwaac oo nala socodsiinaya xubintaasi Amuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xoolaha dadka dhaqda ee gobolka waqooyi bari iyo gobollada ku teedsan ee Tanariba ay ka mid tahay, oo haatan roobabkii daay qaar badani ay ku badbaadeen, hase yeeshee dhibaatooyin fara badan oo xoolihii ay ku dhammaadeen ay ka dhaceen dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. mas-uuliyadda dadka xoolo dhaqatada ayaa leh mise maamulka ka jira gobollada dadka Soomaalidu ay degaan maadaama abaaruhu ay soo noqnoqonayaan? waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Dr. Fuad Axmed oo maamulka iyo maaraynta ku xeel dheer, iyo Cabdi Maalik Cabdulaahi Ibraahim oo ka mid ah ganacsatada gobolka Tana River iyo gobolka Waqooyi Bari. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maalik Maalik Ibraahim.
walaal, waa idin salaamaynaa v o a, raggan odayaasha halkan fadhiya iyo inta dhegeysataba guud ahaan Soomaalida ah. inta kadib mawduucan waa mawduuc aad u gudaweyn, laakiin waa soo koobayna insha allahu tacaala. aniga waxaan ahay ganacsata, waxaan ka mid ahay ganacsatada ka ganacsata xoolaha nool iyo hilibka labadaba. maxaa la dhihi jiray, xoolo dhaqatadana ka mid waan ahay runtii, waan dhaqdaa xoolaha. sidaad sheegtay, abaar ba-an oo runtii dadka marisay ayaa ka dhacday geyiga Soomaalidu ay wada degto dhan, regionkaas Ethiopia laga soo bilaabo ilaa Soomaaliya, regionadeed oo dhan ilaa iyo gobolkan Waqooyi Bari ilaa iyo Soomaalida oo hadda Tana River u gudubtay dhinacan Kenya. abaartaas runtii waxaa sababay laba qeybood. mid, roobabkii labada jeer muxuu ahaa seasonkii da'i lahaa, guga iyo deertii oo labada meesha ka baxay, iyo markii maxay ahayd cuntadii de xoolaha, ilaa Soomaalidu sida dhaqankii hore xoolaha duurka loo foofin jiray oo duurka cooska soo cuni jireen baa lagu dhaqdaa wali. haddii marka labadii season ee roobka uu dii lahaa meesha ay ka baxeen, dabaadkii waa yaraaday, kolku baadkii yaraaday, runtii kalishina ay korodhay, cuduraha dilacay. markaa taa marka waxay keentay in xoolaha siiba weliba lo'da oo nugul u ah abaaraha iyo daaq la-aanta nugul u ah inay muxuu ahaa cudurkii uu aada u saameeyey, dhimashadoodina ay aada u tiro badatay, ilaa heer ay ka gaadhay in waxaan odhan karnaa hal sano ka hor ee baadiyuhu wuxuu gaaray heer in la waayo cidsika la siiyo. laakiin maanta waxaa lagu soo noqday in dadka kulli ay zika maanta ku go-iso oo kulli macay zika in la siiyo ay noqonayso.
waa tahay marka waxaan u gudbayaa Dr. Fuad Axmed.
waxaan leeyahay, horta waa hawl jirta abaartan, musiibada jirta, waa horta mid xagga la ka timid, wax kastaba xagga lay ka yimaadaan, laakiin dadaal bila aadan iyo mid dowladeed intaba waa loo baahan yahay si looga baaqsado ama loo yareeyo saameynta ay abaaraha leeyihiin. marka waxyaabaha hadda ka jira Waqooyi Bari iyo gobollada Soomaalida ay degto idil intaba, maxaa yeelay Soomaalidu waa isku xiran tahay, ha jirto saddexda waddan oo deriska ah intaba, dhinac kasta waa la isugu daaqtaga weliba dhinaca Kenya iyo Soomaaliya. marka hadda waxaa jira, waxaa la oran karaa waa abaar ayaa dhacday, laakiin abaartii Alla ayaa madar keenay. taasna waxa la dhigi karaa dhibaatooyinka ba'an oo soo jiitamay oo soo laablaabta markastaba waxaan dhigi karnaa waa wax laga baaqsan karay maxay yeelay waxa looga baaqsan karay ka qayb qaadasho ama ka hortag dawladda ay soo biso waa mid midna waxay ahayd in maxalli yiraahdaa shicibkii in ay ayaga isku tashadaan oo siyaabo badan ba ay isaga tashadaan taasoo keenaysa waxa waaye in hab cusub oo xoolaha xoolo dhaqa ha noqoto si xoolaha hadda aan u nugleyn abaaraho kale ha noqoto daaq oo aan u nugleyn in ay abaarta baabi'iso in ay suubsadaan biyo xireen ha noqoto ama biyo kaydin ha noqoto oo waqtiga roobabka ay da'aan marka waxaa la dhigi karaa isku soo duuduub waxaa la oran karaa abaaraha hadda jira wax badan oo laga baaqsan karay ayay ahayd inkastoo xagga la ay ka timid laakiin xaggeed iyo dadaalkii bini'aadamnimo iyo kii dowladnimo intaba meesha waa ka maqnaay
walaal horta waxaan kuu sheegayaa haddii istaraatiijiyad la dejinaayo iyo haddii habkii hore oo iska soomaalinimada aheed ee xoolaha duurka la daajin jiray wax laga bedelaayo taas cilmi ay u baahan tahay farsamo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay capacity ay u baahan tahay waxaan kuu sheegayaa aniga cabdimaalig ahaan markaan iska hadlayo maanta nin ganacsadaan ahay waxyaabaha aan maanta dadka ganacsatada ee aniga ila midka afara kutiriska ay ku yar badbaadeen waxa weeye capacity-ga aanu lahayn inaan booyado biyo intaan gadano xoolaha waraabsanno laakiin waxa aan ka hadlayna waxa weeye oo abaartuna ay saameysay maantana ay sabool ka wada dhigtay waa dadkii soomaalida ee caadiga ahaa ee xoolaha iska dhaqanaya ee aan awoodna u lahayn maanta inay farsamo dheeriya intay la imaadaan ay xoolahoodu ku badbaadiyaan kuwaas weye kuwa marka aan la warbaharsannahay oo runtii cid waliba oo ay qusaysona aan rabno inaan kala hadalno aanan isleenahay waxa maanta badbaadada u baahan ama nidaam dowli ha loo maro ama nidaam hay-adeed ha loo maro ama nidaam ganacsato maanta soomaaliyeed oo hantida ilaahay siiyey waxna faansanaa jiray ha loo maro ama kuwa aqoonyahanada ee farsamada haya hantidii deegaankaba ka timaadee ha loo maro waxa aan isleenahay waa in wax laga bedela waa dadka shacabka ee fidsan ee soomaalida ee geega soomaalida meekastaa kaga nool haddana aanan tayana lahayn aqoonna aan lahayn waxa ay ku nool yihiin keliya maanta ilmahooda wax ku barayaan ama noloshoodu ku tirsan tahay in ay xoolihi yihiin xoolihiina ay dhaafeen oo maanta sabool ay yihiin
doctor cabdi doctor fuad axmed maxay tahay istaraatiijiyadda looga baaqsan karo abaaraha soo noqnoqonaya iyo farsamooyinka loo baahan yahay in mekanism ahaan looga faa'iidaysto si ay markaasi xooluhu ku badbaadaan xilliyada soo socda
maasha allah waxaa la oran karaa waxyaabo badan ee horta looga badbaadi karaa tan koowaad in ay horta dowladda ay noqoto dowlad aan ka dabatag hawsheeda ay ku ekaanin oo ka hortagta abaaraha maxaa yeelay wasaarado dhan iyo maxaa la yiraahdaa hay-ado badan oo wasaaradaha la shaqeeya ayaa ka shaqeeya howlahan abaaraha marka waa in ay marka koowaad ay ka shaqeeyaan wacyigelinta bulshada tan labaadna waxay tahay in ay suubiyaan ay suubiso dowladda biyo xireen ha noqoto waxbaridoo dadkii in la fahansiiyo in ay ka gudbaan habkii hore oo reemiyiga ahaa oo wax lagu dhaqan jiray sax waaye hal mar lagama guuri kara laakiin si tartiib tartiiba in looga gudbo ayaa loo baahan yahay taasoo aan hadda haddii aan howl yar oo waxyaabo dhacay aan ka soo qaado siba abaarihii hadda dhacay oo kale wax aan hadda war aan ku haayo iyo xog ogaalnimo dad waxwaaye oo hadalkii qofkii koowaad aan ka haya waxay tahay in qofkii shalay lahaa 200 neef oo geel ah ama ari ah lahaa oo xoolaha kala duwan lahaa maanta inuu cayr ku dhow yahay taas marka waxa uun haddii ay timid waxaa loo baahan yahay dhacdo kasta oo dhacda in cilmi laga barto midda koowaad oo ah shaqsiyaadka waxyaabaha ay suubin karaana waxay tahay inaan xoolaha loo dhaqan habkii hore oo waa hore wax loo dhaqi jiray oo loo dhaqa hababkan cusub haba noqoto xataa xayndaab yar ha ka bilaabato oo si yar aad xad yar aad ka bilowdid laakiin waa in aad ka fikirtaa hab ka bedelan hababkii hore teeda kalena waxa waaye reemiyiga badi arurti wax waa baran waayahan dambe laakiin wax barashada heerkii la rabo wali ma gaarsiisna waxa yeelay maanta odaga reemiyiga hadii uu ilmihi intuu kala gooyo oo qaybo ka kala dhigo laba qayb iyo saddex qayb intuu ka kala dhigo laba qayb qayb hadii uu magaalo soo dirsan la ama uu wax bari laha maanta wax badan ay ka saacid leh oo ka badbaadin leh ka badbaadada qayb ay ka ahan leed maxay yeelay ninkaas ayaa maanta biyo gelin haday noqoto ama biyo aroor haday noqoto dhaqaale maanta kala loo baahan yahay dhaqaalahaas maanta ninkii magaalada uu soo diray waa hor wax bartay oo shaqo tagay ayaa ka saacid lahaa intii miyiga joogta marka siyaabo badan loo qayb qaadan
qodobka koowaad waxa weeye dadyowgan meel kasta ay ku nool yihiin dowlad ay hoos tagaan waa dawladdu asal ahaan inay xoolaha marka hore talaasho talaalka kadibna ay la socdaan xoolahaas dhibaatada iyo xanuunka soo gaaraya xanuunkina la baaro qodobka labaad oo muhiimka ah waxa weeye dadkan in loo sameeyo disease free zone in loo sameeyo waaye aag kasta oo xooluhu ay daaqaan waa in loo sameeyo isu gudubka xoolaha in waxoogaa la kontaroolo qodobka saddexaad oo muhiimka ah waxa weeye dadka in loo sameeyo farsamo ay kaga gudbayaan dhibaatadan ay biyaha waqtiga dheer ugu soconayaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahayn dhoctor fuad axmed oo dhinaca maamulka iyo maaraynta ku takhasusay iyo cabdimaalik cabdulaahi ibraahim oo isaguna ganacsaday kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo tana riva labaduba waxay joogaan nairobi doodigaabna intaa aynu joogtay tiinu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban kaad kala socotaan walaanta af soomaaliga v o a gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku dhownahay haddii aan qodobada wararka caalamka idiin dulmaro kuwa ugu darkaroon dagaalo xoogan ayaa kasii socday magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee puntland kuwaasi oo bilowday barqanimadii saaka dagaaladan ayaa waxaa ka dhashay khasaare u badan dhaawac soo gaaray dad isugu jira askar iyo shacab wararka hordhaca ayaa sheegaya ilaa tobanayo qof oo dhaawac ah in la diiwaan geliyay ilaa gelinkii dambe ee maanta lana maqlayay hubka culus si ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya haatanna dhegeystayaal aynu ku wada nasan codka fanaanka axmed muuge iyo heeskiisii gaasira heeskaasi nagu luqaynaya fanaanka axmed muuge ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeedu idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a odinla sidaas iyo nabadgelyo
dhexyaalo ee geeri iyo dhiig gosta inay dagaalaan diidihii istiide gashi kala dhexyaalo.